Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog meseca emisija Kako slušati muziku posvećena je osnovnim muzičkim pojmovima. Prošle nedelje govorila sam o ritmu, a danas ćete nešto više saznati o melodiji. Svaki zdrav čovek poseduje osjećaj za pravilnu artikulaciju vremena, za ritmički puls, ali i sposobnost da proizvede i razlikuje zvukove različitih frekvencija. Funkcije kojima se definiše melodija preklapaju se sa onima kojima definišemo govor, pa se dakle ne samo sposobnost za govor, već i sposobnost za pevanje može smatrati isključivom karakteristikom čoveka. Psihološki, fiziološki i akustički uslovi za proizvođenje i registrovanje i praćenje, slušanje melodije su isti u celom čovečanstvu. Stoga ću izneti tezu britanskog etnomuzikologa Johna Blackinga, koji tvrdi da se svi ljudi na svetu rađaju sa sluhom. Samo je problem u tome što neke kulture, a među njima i zapadnoevropska, ne podstiču svu svoju decu da iskažu individualne muzičke sposobnosti, te tako one zakržljaju. U Evropi je odavno na snazi tehnologija produkcije visoko specijalizovane muzičke prakse, od posebnih škola za muziku pa do vrhunskog muzičkog stvaralaštva i izvođaštva, što većinu ljudi ostavlja u poziciji publike, nekoga ko svojim prirodnim darom osjeća i voli muziku, ali se ne usuđuje ili ne zna kako da je najjednostavnije reprodukuje. A kada reprodukujemo muziku koju smo čuli neposredno vlastitim glasom, mi proizvodimo melodiju.
Soko mi leti visoko, more devojko. Soko mi leti visoko. Dođi mi, dođi, devojko, more lepojko. Dođi mi, dođi, devojko. U moju bašću zelenu, more zelenu. U moju bašću zelenu. Pod moju ružu mirisnu, more mirisnu. Od moju ružu da te poljubim u oko.
U teoriji muzike melodija se definiše kao rezultat međusobnog odnosa tonskih visina i ritma. Ritam i određene visine tonova nisu povezani samo empirijski na raznovrsne načine od slučaja do slučaja kada zazvuči neka melodija, već i po svojim fizičkim karakteristikama. Kako? Fizičko poreklo zvuka je u treperenju zvučnog izvora, odnosno periodičnoj promjeni gustine izvora zvuka, a ona se meri hercima. Ljudsko uho je sposobno da čuje spektar između 16 i 20.000 titraja u sekundi, što je raspon od najnižeg do najvišeg mogućeg čujnog zvuka. Tonovi su zvukovi sa trajnom i određenom osnovnom frekvencijom, odnosno brojem titraja u sekundi, odnosno stalnim pulsom. Tonovi su najčešće složeni iz nekoliko komponenti, odnosno frekvenci razlomaka celih brojeva u odnosu na frekvencu osnovnog treperenja. O tim frekvencama govorit ćemo u nekoj od sljedećih emisija, pošto su one određujuće za ono što nazivamo tonska boja. Dakle, ton je poreklom neki izvanredno brzi i potpuno pravilan ritam, ritam treperenja njegovog zvučnog izvora. Također, ako siđemo ispod nivoa čujnosti od 16 Hz, kako se broj titraja u sekundi bude smanjivao, tako će nam se umjesto neprijatnog infrazvuka koji fizički osjećamo, ali ga ne čujemo, ukazati brzi ritmički puls, 10 titraja u sekundi, 1 na svakih 10 stotinki, već ćemo opaziti kao ultra brzi ritmički puls. Emisija Kako slušati muziku danas za temu ima melodiju. Malo pre ste čuli kakvo je fizičko poreklo i koje su fizičke karakteristike tonova koji je sačinjavaju. No, neophodan uslov da bi tonovi sačinili melodiju jeste da su oni u sadržajnom i vremenskom smislu povezani, da čine smislenu celinu. Također, po prirodi samog vokalnog akta, melodija pripada u prvom redu, ali ne i isključivo, vokalnoj muzici. To joj kazuje i etimološki naziv, jer melos na grčkom jeziku znači pesma. Melodija je horizontalni, linearni element muzičkog dela. Ona obezbeđuje osnovni smisao muzike koju čini. Što se različitih karakteristika melodije tiče, moglo bi se o njima govoriti dijahronijski, unazad istorijom muzike sve do osvita civilizacije, ili pak sinhronijski, onako kako danas zvuče u svojoj ukupnosti sve najraznovrsnije melodije sveta. Trebalo bi barem u najopštim crtama opisati razvoj zapadnoevropske muzike sa posebnog aspekta melodije, jer naša ukupna muzička tradicija definitivno počiva na melodijskom principu muzike.
Deftemai,
Na početku današnje emisije skrenula sam vam pažnju na sličnosti između ljudskog govora i sposobnosti da se proizvede i opazi melodija. Intonacija pojedinih jezika Afrike i Azije je veoma važna za njihove jezičke sisteme, jer je neophodan sastojak značenja. Pa i u našem jeziku, koji toliko ne zavisi od fine intonacije reči ili fraze, postoje vidne razlike u značenju ako se rečenice intoniraju, na primjer, ovako. Današnja emisija. Ili ovako, današnja emisija. Pa kako je onda nastala muzika, ako već smatramo da je rođenjem melodije rođena i muzika? Možda je baš tako nekako i nastala, kada se intonacija govora pojačala i pod dejstvom afekta ili emocija izrodila rudimentarnu melodiju. Naravno, postoje mnoge teorije o tome kako je nastala muzika. Ali ako govorimo o poreklu melodije, spontano uvek pomislimo na dve stvari – pojačanu intonaciju govora i ekspresiju. I dok se ritam najčešće vezuje za temperament i intenzitet, melodiju skoro uvek vezujemo za osjećanja i lepotu. Oba ova uslova, bliska veza sa govornom rečju i emotivna uzvišenost, prisutni su kako, na primjer, u našoj tradicionalnoj guslarskoj pesmi, tako i u gregorijanskom pevanju. U zapadnoevropskoj tradiciji gregorijansko pevanje bilo je prvi aspekt muzike koji će se razviti u određenu umetničku formu i definisati koherentan melodijski stil. Pevalo se silabično, odnosno jedan slog teksta je nosio jedan ton, ili melizmatično, kada je jedan slog teksta proiznosilo nekoliko tonova. Ti odnosi između teksta i muzike ostaće do danas, kao i balans između melodijskih uspona iznad i silazaka ispod osnovnog tona napeva finalisa. I naravno, s obzirom na to da je melodija služila da proiznese liturgisti tekst, ona je u velikoj meri zavisila od fleksija i naglasaka tog teksta. Linearno melodijsko mišljenje je dominiralo duhovnom muzikom sve do kraja renesanse. Kada se pojavilo višeglasje početkom 9. veka sa svojim prvim tehnikama organuma i diskanta, nastao je problem tačne sinhronizacije istovremenih različitih pevajućih linija. Višeglasje je najverovatnije nastalo spontano, kada su pevači različitih glasovnih impostacija pevali umjesto unisono, jednoglasno, u oktavama i kada je slučajno dolazilo do neusklađenosti zbog pogrešne intonacije. No, da bi se više melodija koje istovremeno zvuče izvele u potpunoj sinhronizaciji, nije više bio dovoljan neumatski zapis in campo aperto bez linijskog sistema i taktnih crta. Tako je razvijeno muzičko pismo. Kombinacija linijskog sistema i menzuracije, odnosno beleženja tačnog trajanja notnih vrednosti. Također, stvorena je taktna crta koja je služila kao dodatni oslonac pevačima. kada je razvojem notacije osigurana sinhronizacija muzičkih deonica u vremenu, ništa više nije stajalo na putu kompozitorima, majstorima višeglasnih tehnika. Prvo od njih bila je tehnika cantus firmusa, ili osnovnog prvog glasa. Sastojala se u tome što je jedna od melodijskih linija pozajemljivana, citirana iz gregorijanskog korala, da bi poslužila kao cantus firmus dugih notnih vrednosti, a zatim su prema njoj komponovani ostali glasovi u rascvetalim, floridusnim melodijskim linijama. Druga tehnika bila je postupak imitacije, odnosno pojava da ono što je otpevao jedan glas bude imitirano, ponovljeno u nekom drugom. Imitacija je veoma raznovrsna i složena tehnika jer se jedna melodijska linija može citirati na više načina. Postoje četiri osnovna: doslovno ponavljanje, ponavljanje u inverziji kada svi intervali menjaju smer tako da uzlazni postaju silazni i obrnuto. Račije ponavljanje kada se melodija citira od njenog kraja ka početku. I kombinacija račija inverzija kada se dakle varijanta melodije u inverziji ponavlja od kraja ka početku. I naravno, sve te četiri osnovne vrste imitacije ne moraju početi od početnog tona melodije koja se imitira. Zato postoje imitacije na sekundi, od drugog tona modusa originala, na terci, od trećeg tona modusa, na kvarti i tako dalje. Evo kako to može zvučati u jednom šansonu Pierre de la Rua iz 15. veka.
Don't die, quella la vie, quella la vie, quella la vie.
U priči o višeglasju kao da sam zapostavila instrumentalnu muziku. U izvođačkoj praksi bilo je, sve do kraja renesanse, potpuno prirodno neki od glasova, pa čak i sve, zameniti instrumentima. A u muziciranju izvan crkve to je čak bilo i poželjno. Jedan pevajući glas i instrumenti, bez obzira na njihov registar i tonsku boju. Evo jedne renesansne igre sa jednostavnom i istaknutom melodijskom linijom. Njen autor, Giorgio Mainerio, dao joj je naziv Sciarrazzula Marazzula. Melodija je tokom 15. i 16. veka već uveliko postala nezavisna od liturgijskog teksta. Odnosno, bogatstvo višeglasja je onemogućavalo slušaoca ne samo da čuje cantus firmus, već i da razume i prati svete reči bogosluženja. U horskom renesansnom višeglasju bilo je virtuoziteta i tonskih slika, ali je nedostajala izražajna emocionalnost pojedinca. Težnja ka povratku antičkim idealima i starogrčkoj tragediji, gde su, tako se smatralo, glumci izgovarali svoj tekst sa povišenom glasovnom impostacijom, takozvanom prozodijom, načinila je epohalan prelom u dotadašnjem shvatanju melodije i melodijskog principa. Na sceni rano barokne opere ostao je samo jedan glas, projekcija jedne ličnosti, podržan diskretnom pratnjom jednog ili dva basova instrumenta zapisanom u šifriranom general basu. Rođena je monodija. sa monodijskim stilom koji je za vekove i stilove koji slede izdvojio jednu melodiju u odnosu na glasove njene pratnje, nanovo je bačeno svetlo na izražajnost i ekspresivne karakteristike te jedinstvene linije. Ona kao da je simbolisala novu samosvest baroknog čoveka koji se nije ustezao da naglašeno izražajno iskazuje svoje emocije. Bez obzira na virtuoznost baroknog kontrapunkta takvih majstora kao što su Vivaldi, Scarlatti, Bach i Handel, jedna melodija, sada već kao jedna tema, vladala je baroknim oblicima. Ne samo kao tema u Bachovim Goldberg varijacijama koji ste upravo čuli, već i kao tema fuge, pasakalje ili nekog od stavova koncerta ili svite. No, to nije značilo da takva tema nije mogla da se, na primjer, udvoji imitacijom.
Thank you.
Bio je ovo primjer jednog od najlepših dvopeva u istoriji muzike, drugi stav Bachovog koncerta za dve violine u D-molu. Ne samo da ste mogli da primetite izražajnost i dužinu melodije, već i način na koji je opstala njena suverenost, iako je bila udvojena imitacijom. Barokni kontrapunkt, za razliku od renesansnog, oslanjao se na konzistentnije muzičke forme, neprekinut ritmički puls i na tonalitet, kao i na već pomenuti general bas, koji ste i malo pre mogli da čujete, koji je imao zadatak da harmonski podrži melodiju, da joj bude postolje na kome će još izrazitije blistati temperamentom, karakterom i emocijom. Muzički klasicizam je zadržao barokni puls, sistem tonaliteta i smisao za isticanje jedne melodijske linije u odnosu na ostalo tonsko tkivo, ali je uveo nov, bitematski muzički oblik gde su dve melodije, sada već kao dve teme, činile temelj muzičke dramaturgije. U novonastalom sonatnom obliku, tradicionalno, prva tema imala je dramski, a druga lirski karakter. Beethoven, klavirski koncert broj 5, S-dur, odlomak prvog stava, ekspozicija, prva tema. Druga tema. Kao dve suverene ličnosti, uvedene gromoglasnim akordima klavira i dramatičnom orkestarskom ekspozicijom, ove dve melodije nastavljaju svoj karakterni život i međusobnu komunikaciju kroz ceo stav. Poslušajmo sada dva Mozartova karaktera iz pravog operskog sveta, šaljivi duet Papagene i Papagena iz Čarobne frule.
Papa,
Ako ste mislili da u emisiji Kako slušati muziku, koja je danas posvećena melodiji i melodijskom principu u muzici, insistiram na mozartovskoj vedrini melodije koja odlično oslikava njegove duhovite igre sa operskim karakterima, poslušajte potresne i uzvišene melodije stava Lacrimosa iz njegovog rekvijema. Melodija je u romantizmu postala u još većoj meri raznovrsna i bogata. Gotovo da je u svojoj izražajnosti i slobodi postala simboličan glas samog kompozitora. Vedar kao ovaj Schubertov.
Mit
Glas kompozitora romantičara koji personifikuje melodija može biti i dramatičan i uzbuđen, kao u ovoj solo pesmi Rahmanjinova. Svakako, najjasniji primjer ličnog poistovećenja sa melodijom predstavljaju dva kratka stava iz Šumanovog karnevala. Slušate melodijsku personifikaciju dva kompozitorova alter ega. Florestan je melanholičan i povučen, a odmah potom slijedi Eusebius koji je uzbuđen i nametljiv.
Thank you.
No, lepe melodije romantizma pre svih personifikuje opera. Evo kraljice svih arija, čuvene Casta Dive iz opere Norma Vincenza Bellinija. Uz glas Angele Georgiu i najavu sljedeće emisije Kako slušati muziku, u kojoj ću nastaviti moju malu priču o melodiji,
doviđenja vam želi Zorica Premate.